aoka hivavaka isika hiariavana. Ry Andriamanitra, reny tsara indrindra, velom-pisaorana anao izay ankehitriny satria nomenao izao fotoana izao ahafahanay mandre ny teninao. Ankasitrahanay anao amin'ny zavatra rehetra, Tompo, satria maneho fahagagana mandrakariva eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro, ary tsy manapahataperana ny fahasoavanao. Ka afaka miteny izay fa ampo anay tokoa ny fahasoavanao, koa iaino ny hafatra ao izahay, dia mangataka ny fananao masina izahay mba hiasa mahery ao anatinay na ny any ambara izany na ny teny izany. Dia misaotra, Tompo, sokafo ny sofim-pananay andre ny teninao ary ny fonay andreketanay ny teninao mba tsy hamitanay aminao. Mitenena Jehovah fa miaina izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tomponay, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Anio alady fahenina ambin'ny folo ny volana desambra, alady fahatelo manaraka ny advento, mivelona amin'ny fahasoavana ny marina. Izay raha faniriana tsiriny ana herilaza mpitandrina sy ny vady aman-janany mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina eto aparibe famonjena izay matoky ao amin'i Kristy Jesosy, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izahay riavana dia mpitandrina evanjelista niomana tao amin'ny fakulté de théologie Ambatonakanga, nanomboka tamin'ny taona efatra soroa arivo hatramin'ny taona sivy soroa arivo. Ny taranja misolozia no nanaovana ny memoara tamin'izany, dia voatendry any amin'ny poste d'évangélisation feno arivo sinodapartany Ambalavaotseny Paris any Fianaratsoa izany. Mikasika ny toerana izay nanendrenanay a dia ao amin'ny commune rurale feno arivo ao anatin'izany toerana izany a, dia misy tanàna anankitelo izany a no efa misy trano fiangonana, fa ny ankamaroany izany a dia mbola vondrom-bavaka avokoa izany. Dia ny trano fiangonana telo ireo izany a dia ny anankiray tamin'ireo no natao tamin'ny fahatongavanay tany, fa ny hafa izany a mbola eo an-dalan'ny fanorenana izany. Mifanelanelana tokoa izany ireo toerana izay torenan'ny filazantsara ireo, satria manomboka eo amin'ny 9 kilometatra hatramin'ny 5 amby 30 kilometatra eo izany a no andehanana tongotra hitetezana an'ireo toerana ireo izany. Ka eo amin'ny toerana 7 izany izao a no efa misy vondrom-bavaka akoatran'ireo toerana misy fiangonana ireo izany. Ireo olona anaovana ny asa misiona indray a dia ny fambolena sy ny fiompiana no fotom-piveloman'ireo mponinandry. Ny fandalana soatoavina tranainy malagasy izany a no tena raiky tapisaka ao amin'ny fiainan'ireo vahoaka ireo. Ny mbolan'ny fanompotsampy ihany a no mbantoerina aloha hatramin'izao a eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, na dia efa misy aza ny mivavaka. Ohatra amin'izany izao a raiky tapisaka ao izany amin'ireo mponina ireo a ny fatahorana sy ny fiankinan-doha amin'ireo antsoina hoe ombiasy a na mpimasy a na dadarabe izany. Ka misy karazany izy ireo izany, ao ohatra ny ombiasy kazo izany, izany hoe mampiasa ny hodiny amin'ny alalan'ny fitsaboana, ny famosaviana, ny famonoana olona ihany koa, fampiasanareo tapakazo a sy ny namany izany a, anisan'izany ny ody fitia, ny fanamboarana vitana sy ny sisa rehetra. Fa ny karazany ombiasy iray kosa dia le ombiasin-dolo. Io ombiasin-dolo io indray izany a dia any amin'ny tontolon'ny fanahy izany ny tena manjaka amin'io a, toy ny angatra, lolo a, bilo a, na hoe tromba izany. Dia ny fiantsoana ny fanahin'ireo maty a, ary ampiasain'izy ireo a io bilo io a hoe anasitranana olona hony. Dia antsoina ilay razana hiditra ao amin'ilay olona, dia mitsinjatsinjakeo izy a, omena toaka sy ny sisa, dia rehefa avy eo hoe sitrana. Ka ity ombiasin-dolo ity a ny tena atahoran'ny olona, misy aza ireo manao Fakaram mihitsy izany hoe manao fatitra amin'ny omby asondolo io mba azony harena sy hiarovatena eo amin'ny fiarahamonina izany. Io omby asondolo io dia toy ny mpanjaka kely mihitsy eo amin'ny fiarahamonina satria manana seza mamirapiratra mihitsy izy tahaka ireny mpanjaka ao amin'ny rova ireny, dia atao amin'ny toerana ambony izy io. Izany hoe izy izany tsy azo atao ambanin'ny olona fa tsy maintsy ambonin'ny olona rehetra. Dia manana robe koa izy io, manana akanjo lava menamena be, dia manana tehana ampiasainy ka rehefa misy ny fivoriam-pokon'olona dia izy tsy maintsy asandratra ambony ary ny teniny ihany tsy maintsy arahan'ny fiarahamonina misy eo aminy. Ny sampy izay ampiasain'ity omby azy tia dia ny sarina voay, izany hoe vita amin'ny alalan'ny hazo izany ilay voay dia asiana tantely, dia iny le lafina rehefa manompo an'le sampy izany izy dia ampiasainy rehefa tonga ilay olona izay mila ny asany izany. Ny vokatra efa azo moa izany tamin'ny fitoriana filazantsara tany dia nisy omby asy anankiroa izany no efa niova fo, dia ny anankiray moa izany efa lasa mpandray fanasany tompo, dia ny anankiray efa natao mariazy izany. Ka ireo rolamy anankireo izany nisan'le grand maître anankiray izany, dia io izany no fakanan'le tena fanafody, dia ilay anankiray makany aminy dia ampiasaina izany izy io. Ka ilay mpianany izany no niova fo voalohany, dia rehefa nisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra nanaovana ny asan'Andriamanitra tany amin'ilay toerana dia niova ihany koa io ilay grand maître io. Dia amin'izao fotoana izao izany izy ireo efa mpiomana mpiandry izany izy mivady ireo izany amin'izao fotoana izao. Ny lay tanàna telo izany izao ny vonina andray ny fivavahana vaovao indray izany, dia nisy efa natao batisa izany tao amin'izy ireo dia niaraka ny zanany izany. Ny asa eo amperiny izany izao dia eo amin'ny fitombonin'ny ray aman-dreny izay manolotra ny zanany amin'ny fanaovana batisa. Dia mbola eo amin'ny 5 folo eo ihany aloha izany ny mpianatra katekomenina eo amin'izany toerana izany. Dia misa 4 ireo mpiomana ho mpiandry, dia 6 ireo mpiomana ho mpitoritendry. Dia ny asa hoe atao anona moa izany dia ny fanaovana ny trano vatim-piangonana amin'izao fotoana izao izany. Dia rehefa tonga any moa izany manao ny tafony ny tao an-toerana nampalahelo fa tsy nisy olona nahaina nandrafitra trano mihitsy le kristiana, dia tsy maintsy ny tenako ny nandrafitra n'izany trano izany izany sady le vola koa tsisy anaramana olona fa ny avelany. Dia ny faniriana izany dia tao anatin'izay telo taona izao izany dia mbola tsy nisy fiangonana izany taty andrenivohitra Namangy, dia manantena izany arakasitrana indrindra raha misy aty amintsika vonina anao tafika masina na anao asa misoana any amin'izany toerana izany. Misy fampianarana izany mety hoe anokatra sekoly, nefa ny mpampianatra tsy misy, nefa ny ray aman-dreny be dia be hoe mpianatra ny zanany, dia ilana fiaraha-miasa aty amintsika izany. Ny fisaorana riavana dia atao amin'ny Efesianina 3:3-5. Aminaran'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra araka ny fidianany antsika tao aminy. Fontsy mbola ary ny fanorena izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahany fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanaovana antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Ny faharoa riavana dia ny fisaorana ny mpitandrina sy ny fiangonana eto Aparobe famonjena ny amin'ny nandraisana anay sy ny nanendrena anay hitondra ny tenin'Andriamanitra eto indrindra moa ny amin'izay eritreritrintsika ho fanampiana izany fitoriana ny filazantsara izany. Ny tenin'Andriamanitra izay omenantsika ny ory hafana dia araka izay hitantsika atao amin'ny Lioka 7:17. Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Mivelona amin'ny fahasoavana ny marina. Izany loha hevitra izay iainantsika FCKM amin'ity volana ity ary mbola iainantsika amin'ny androm-piainantsika manontolo, mivelona amin'ny fahasoavana ny marina. Zavatra ambara atao amin'ity tenin'Andriamanitra ity, atao amin'ity andiny fahafito amin'ny telopolo ity, dia mikasika ny tenin'Andriamanitra. Mikasika ny tenin'Andriamanitra. Misy zavatra anakiray riavana izay mifanohatra eo amin'ny resaka teny raha isika olombelona no resahana. Eo a ilay tenin'ny olona nofo, ary eo koa ilay tenin'ny olona fanahy. Ka eo amin'ny hotelin'ny olona nofo io a dia mamariparitra an'izao tontolo izao. Izany hoe ny zavatra eo amin'izao tontolo izao izany a no ambara amin'ny teny araka ny nofo. Fa ny teny araka ny fanahy kosa dia mamaritra n'ilay fanjakan'Andriamanitra. Mamaritra n'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ary eo no hamaritan'Andriamanitra n'ilay olona hoe ity olona ity ve mbola ilay fanjakan'izao tontolo izao no ao aminy sa ilay fanjakan'Andriamanitra. Azotsika andraisana ohatra ny amin'ity teny ity, ny teny amin'izao tontolo izao ity. Tsy hiditra resaka politika tsika fa manahirana izany. Fa ny resantsika dia hoe teniny mpifankatia, na hoe mpisipa angamba ny ilazana izany, na hoe mpifamofo. Be dia be ireo mpifamofo izay hitantsika niaraka ny andritra ny taona maro. Misy moa hoe vetivety dia natao mariazy, misy taona maro dia natao mariazy. Fa ny zavatra hita misongadina ny anatin'irendriavana dia ilay teny fanaovana, ilay teny fanaovana. Izany hoe misy fifampitokisana, eritreretina fa tena izy, manao teny lokaloka, tsy anaranao mihitsy aho. Ary amin'ny hira moa dia misy an'izany mihitsy ny nareny kitany ireny, nareny volany ireny, dia alaiko anao ataoko firavaka ho anao sy ny sisa rehetra. Vita tokoa ve izany rehetra izany? Vita tokoa ve izany rehetra izany? Dia azotsika hitarina izy any amin'ny firenena, any amin'ny fiangonana, any amin'ny fianarana, any amin'ny orinasa. Tanteraka ve ireny lokaloka ataon'ny olona fa ho vitany ireny? Nofo avokoa izany rehetrarehetra izany diafana. Ary tsika malagasy aza dia miteny hoe ny fanahy no olona. Ka tsy zavatra atao amin'izao tontolo izao ry havana no tian'Andriamanitra tena hoe ilonantsika, te hiainantsika. Fa ilay tena any amin'ny tontolo ny fanjakan'Andriamanitra, any amin'ilay tena tontolo ny fanahy. Marina fa nataon'ny nofo isika mba hiainantsika. Fa ny zavatra tena tian'Andriamanitra iainantsika dia ilay tena fanahy, ilay mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io fanahy maha olona io ry havana no tian'Andriamanitra ho vonjena. Navelan'Andriamanitra isy izao tontolo izao, navelan'Andriamanitra isy ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra hifangaro ao amin'izao tontolo izao, ary narotsany ao amin'izao tontolo izao isika satria nateraka ho eto amin'izao tontolo izao isika mba hifangaro amin'ireo. Ary na dia mifangaro aza dia maninona? Tsy mety mifangaro. Tsy mety mifangaro satria ny maizina sy ny mazava dia tsy misy iraisany mihitsy, fa miavaka hatrany a ny mazava. Ary izay ny anton'ny ity fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika ity mba hatonga an'ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy ho tanteraka, satria io fahasoavana io no nampiasain'Andriamanitra hatanteraka ny teniny rehetra. Manao sarina antonoara sika, mety misy mbola tsy nahita an'izany angamba ny sasany, mety ireny tanora kely ireny, fa ho an'ny lehibe sy ireo izay mandeha any ambany vohitra any dia mahita le hoe antonoara. Mahazatra antsika ity dia le menaka kasite ireny foana ny vidiny. Any ambany vohitra mividy an'le petrôla ireny dia misy an'le antonoara, izany hoe le fampidirana an'ilay petrôla ao anatin'ny tavoahangy izany a mba tsy hiparitaka izany. Izay ny sary horaisintsika. Dia mampiasa n'io antonoara io anangonana ny zavatra rehetra Andriamanitra. angonin'Andriamanitra ny zavatra rehetra andalo anio antonoara io. Io antonoara io dia misy sivana. Misy sivana ao anatin'io antonoara io mba afany manavaka ny zavatra rehetra ka izay tiny izay mendrika izay masina no afaka ho tafiditra ao anatin'izany fantsona izany miditra any amin'ilay antonoir anankiray indray izay mivadika izay ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka zao rehavana no anehontsika an'izany sary izany, ny fahasoavana ilay fantsona izay ampidiran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Inona ary ity fahasoavana ity? Ny fahasoavana voalohany indrindra rehavana dia Andriamanitra miresaka amintsika, satria raha ny fahotantsika, raha ny tsy fanendrehantsika, dia tsy tokony iresaka amintsika mihitsy Andriamanitra. Kanefa noho ny fahasoavana dia iresaka amintsika Andriamanitra, hiteny amintsika Andriamanitra na dia tsy miendrika aza isika. Ao amin'izany fahasoavana izany ao no ahitana an'izany hoe tenin'Andriamanitra izany, ao no ahitana ny tenin'Andriamanitra, ao no ahitana ny soratra masina, indrindra fa ny Baiboly izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra no afahantsika mandray ny fanahy masina izay manome fahazavan-tsaina antsika ka afahantsika manavaka ny tsara sy ny ratsy, satria izany ny teniny Tompony anome ny fahasoavana ho anareo sisy, ny fahasoavana nomena ho anareo. Inona izany fahasoavana izany? Ny fanahy masina, satria izany ny fanomezana, ary izay nodika le fahasoavana ny fanomezana, fanomezana nomena ho antsika. Anisan'izany ny fanahy masina, ary Jesosy Kristy Tompo mihitsy any izany fahasoavana izany, satria Jesosy Kristy mihitsy ilay fanomezana sarobidy indrindra izay nomena antsika, satria izay ihany ilay teny ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo e, fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fanomezana ho antsika ry havana Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana ny fiomanana ny amin'ny fankalazana ny naterahan'ny mpamonjy izao ry havana, dia tsarontsika mandrakariva izany fa vonina hatrany ny Tompo, vonina hiteny amintsika mandrakariva ny Tompo, vonina ny anomeny fahasoavana amintsika mandrakariva ny Tompo, ary efa vonina izany fa tsy hoe vao amboarina. Ary ambara tenin'Andriamanitra fa efa talohan'ny fanorenana izao tontolo izao no efa vonina izany. Vony voatsiary isika dia efa nikarakarain'Andriamanitra izany ho vonina ho antsika. Rehefa tafiditra ao amin'izany fantsonao amin'ny antonoara izany isika amin'izany fanomezana nomen'Andriamanitra izany, ahoana aloha ny atafidirantsika eo e? Ahoana ny atafidirantsika eo? Mila fanetrehtena ry havana, ary eo ilay idiran'ilay hoe fibebahana amin'Andriamanitra, fibebahana amin'Andriamanitra. Misy ny olona ny mareny sofiny e, fa dia misokatra any lehibe eo ihany ilay antonoara fa tsy tena miditra any am-pony ilay tenin'Andriamanitra. Izany hoe tratra ny sivana izy eto, fitsarana avy hatrany no mandeha voalohany. Aizary ny fizarana izany toroteny izany? Aizary ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany? Aizary izao, aizary izao maheno radio ny olona ao anatra zany tenin'Andriamanitra any? Voasakana ilay fahasoavana no ilay fahaizana sy fahendreny izao tontolo izao ao amin'ilay olona. Voasakana ilay fahasoavana no ilay fiambona ho ambony. Atray nahazo an'ity ombiasin-dolo ity ry havana, mahafantatra izy, efa nandreny filazantsara izy. Rehefa namangitany ny tenanay dia milaza mihitsy ary izy fa fianakaviany dia misy mpivavaka. Tamin'ireo tarana moa dia nisy natao batisa mihitsy aza. Kanefa zao no ilay toerana eo amin'ny fiarahamonina noho ny fandraisany tombontsoa, satria isataona dia mandray omby, mahazo omby amin'ireo mpanankarena reo isataona, ary tsy vitan'izany andry fa raha misy olona manana fahasairanana dia tsy maintsy makany aminy. Dia magaga le olona fa mahita vola maketsiny a homenan'ireny omby asy ireny. Ary zay ry havana nisan'ny sakana amin'ny fitorianany filazantsara, satria ilay vola izay tenenin'i Jesosy Kristy hoe fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra de io no sakana any amin'izany toerana izany. Ka mpanompon'Andriamanitra moa inona no omen'ny olona anazy io, inona no omen'ny fiangonana eo, fa ary ny eritrereta fa ahitany vaaolana eo amin'ny fiainany. Ka eo zany riavana ilay sakana ngeza be zay mahatonga n'ilay asandevoly a miasa ao amin'io toerana io zany. Ka tsy tafiditra ao anatin'ilay fantsona raha tsy tonga amin'ilay fibebahana, zany hoe mila fampiasa-kery izany vahoaka izany mba hahatonga anazy a hiala amin'ny ratsy fanaony a, hiala amin'ny sampy. Inariavana ny fampiasa-kery tokony atao amin'izany. Ao moa le tenitsika malagasy hoe ny azo tokana tsy mba hala, tendro tokana tsy mahazo ao. Fiaraha-miasa tsika mpanompon'Andriamanitra maro be manerana ny nosy no hahafahandreny olona ireny a amin'ny fagetsan'ny satana amin'izany fanompon-tsampy izany. Ary zany rina ny irina amin'ny fiaraha-miasa tsika amin'ny resaka tafika masina, marina hoe ao ny fanahy havana matanjaka tokoa ny fanahan'Andriamanitra, fa na izany aza ilaina fiaraha-miombona amin'ny vavaka, fiarahana manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fampitehana an'ireny asan'ny devoly ireny a any amin'ireny toerana izay mbola anjakany ny aisina ireny. Zao ry havana manko no mampiavaka ny toerana ao Ambalavao io a, ao ny misy ny volamena, ao ny misy ny vatosoa, ao ny misy ny omby a, ao misy ny vary a, ao misy ny mangazo a, ao misy ny katsaka. Zany hoe rehefa harena rehetra zany de mitobaka ao amin'io toerana io, ary zay no mahatonga n'ilay asandevoly miasa ao, ka mahatonga ny olona hitoky amin'ny fanompon-tsampy a amin'ireo omby asa ireo, satria any de asandahalo ny tena manjaka any, ka zay tsy tiako de tifiriko. Zay zany no manjaka any. Ary be de be ireo katikatra zay mandeha any tady an'ireny arena ireny, ary ny zahatra magaga de hoe fa maninona ary ny any anatin'ireny kriatra sy any anatin'ireny akata ireny a ireny olona ireny a no mitady fiarovana, no mitady vaaolana eo amin'ny fiainana, no mitady famonjena. Tena zavatra magaga zany ry havana. Ka izany no ilantsika amin'ny famongorana reny asany jiolahy ireny a de ny devoly anie zany, ka dia isika tsy miady amin'ny nofamandra fa miady a amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, ny fanapahana sy ny fanjakana izay aheliny eto amin'izao tontolo izao. Zao ryhavana tombontsoa rehefa tafiditra amin'izany fantsona izany isika, tenin'Andriamanitra, soratra masina, baiboly, iasan'ny fanahy masina, Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy tompo mihitsy no fantsona. Ka tsy maintsy mirotsaka eo amin'i Jesosy Kristy tompo isika, satria izay ny teniny hoe zany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Mety hoe midina ty ho antonoara ity, fa nefa ny tombontsoan'ilay antonoara midina tsika moa zany eto ambonin'ny tany boribory, tsisy afaka iteny hoe midina rehefa makarina, miakatra rehefa makarina, tsy misy avaratra. Fa zay aloha ny sary aseho eto, rehefa midina isika Jesosy Kristy zany no ambonitsika, Jesosy Kristy no lohany amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa Jesosy Kristy tompo a no lohany amin'ny zavatra rehetra, de zao nataony rehefa nibebaka sika, lasa olona vaovao sika, lasa nofo tena etỳ-tany vaovao isika, ary lasa fanahy vaovao etỳ-tany isika. Zao nambarany eo amin'ny Ezekiela toko fahenina amin'ny 30 andininy fa 50 hatramin'ny andininy fa 30 aminaran' Jesosy Kristy, de ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka hohooliko ianareo, ary izaho ho andriamanitrareo, ary hovonjeko afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary. ary tsy anaterako mosary intsony ianareo ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa mba tsy voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo zay izany ry havana matetika ny olona rehefa miresaka dia ny fanahy ihany ny teniny fa mikambana ao avokoa na ny nofo na ny fanahy eto amin'ity madagasikara ity dia sady potika ny nofo no potika ny fanahy tompona andraikitra ry havana isika kristianina ny amin'izany fampotehana faharavana rehetra izany andao ary ho ampandalovintsika ao amin'izany antonoaran'andriamanitra izany avokoa ireo vahoaka rehetra eto amin'ity madagasikara ity mba handray ny famonjena tahaka asika izay efa nandray ny famonjena izay efa nahita ny lalana ka noro azo koa izany lalana izany dia mahereza ry havana amin'ny faherezan'ny tompo fa ny tompo a no anampy atsika amin'ny zavatra rehetra ho an'andriamanitra rery ny voninahitra amen.